Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Oksigen.
TMK Radio.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
U prvom smo vikendu 10. mjeseca i u prvom oktobarskom izdanju Radija 27. Širom zemlje ovoga dana se održavaju lokalni izbori, birališta su već otvorena, ali mi ćemo ostati kod naših uobičajenih tema. Dakle, oni koji se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
We'll be right back.
Pošto smo zbog neposrednih povoda u čak dva posljednja broja puštali muziku Pink Floyda i njihovog osnivača Sida Barretta, nekoliko slušalaca preporučilo nam je da i onako bez povoda podsjetimo da je negdje u isto vrijeme svjetskom muzikom stolovao i neponovljivi Led Zeppelin. To je našeg producenta Zorana Mijatovića nagnalo da napravi mali izbor iz njihove fantastične baštine, a mene primoralo da vas još jednom podsjetim u kome se to zapravo radi. Ukratko, Zeppeline su osnovali velika imena koja su iz pokojnog bubnjara Johna Bonema imali velike solo karijere. Ali 68. godine prošlog vijeka, tačno prije 40 desetljeća, dakle, pomenuti Bonner te vokal Robert Plant, gitarista Jimmy Page i basista John Paul Jones okupili se u Londonu da malo za svoju dušu, malo za raju sviraju blues. Naravno, pod utjecajem rocka i folka, rockabilija, regija, soula, funka, džeza i klasične muzike, ali indijske, arapske i latino tradicije. Pritom, snažno se oslanjali na pisanu tradiciju, ali i na mitologiju, okultizam i mistiku. Silni utjecaj od samog starta su učinili nemogućim pokušaj da se njihove teške interpretacije svrstaju u neki određeni žanr, ali se ubrajaju među prve i najbitnije izvođače hard rocka. Prvi album, a pod vlastitim imenom, snimili su 69. godine i odmah preplavili američko tržište i tamošnje top liste. Ukupno su izdali 9 albuma, od kojih su prva 4 bila imenovana kao Led Zeppelin sa rednim brojevima, a pravi je kuriozitet kako im nijedan uradak nije mašio mjesto među prvih 10 na Billboardovoj listi. Čak 6 od njih bilo je na broju 1. Sve što su snimili prešlo je 1 milion prodatih kopija, dakle imalo platinasti tiraž, a brojke govore kako su ukupno prodali više od 300 miliona albuma, od čega je trećina bilo u Americi. I tako su svirali i snimali dok nije umro John Bonham, i to nesretnim slučajem kome je sam doprinio. Preostali trojac je poslije 80. nastavio solo karijere, i to sa velikim uspjehom. Nekoliko puta su se okupljali, uglavnom kako bi obilježili neke od za njih važnih datuma, a posljednji put to je bilo prošle godine. Na bubnjevima je svirao Jason, sin umrlog Johna Bonhama. Zanimljivo je kako Led Zeppelin nikad nije od jedne svoje pjesme napravio single, a odoljeli su silnim pritiscima i publike i izdavača, čak i kad je bilo u pitanju njihova najrazikanija pjesma Stairway to Heaven. Isto tako, dugo nisu dali da im se muzika koristi u reklamama ili filmovima, na primjer, ali su u posljednje vrijeme promijenili mišljenje, pa su njihove pjesme podloga za mnoge, i to veoma gledane, i filmove i emisije. Autoritativni Rolling Stone bez ikakve ograde postavlja ih na prvo mjesto svih vremena kad je hard rock u pitanju i ubraja među najveće grupe 70-ih, te svrstava na 14. mjesto izvođača svih vremena. Imaju gremija za životno djelo i stanovnici su kuće slavni. O silnom utjecaju koji su imali na većinu svojih savremenika i oni što su došli poslije njih nije potrebno ni govoriti. Ostalom, u to ćete se uvjeriti kad čujete mali izbor što smo ga pripremili za ovo jutro. I'm a traveler of both time and space. redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Vraća me se običaju da naše stalne izvore pretražuje Rinko Golubović.
Sonda Fenix snimila je kako pada snijeg iz oblaka visoko iznad površine Marsa, saopštila je NASA. No instrumenti Fenixa su pokazali kako je snijeg ispario prije nego je pao na tlo. Ništa tako nikada nije primijećeno na Marsu. Nastavljamo istraživati je li snijeg ipak pao na tlo, rekao je Jim Whitney sa Univerziteta York u Torontu, koji je vodio istraživanje. Istovremeno na Marsu je pronađen kalcijev karbonat, glavni sastojak krede, a možda i glina. Obje te stvari nastaju samo u prisutnosti tekuće vode, a Fenix je ranije potvrdio da je na Marsu bilo leda. Vitamin C, slabi učinak lijekova protiv raka. Istraživanje američkih naučnika otkrilo je da je 30 do 70% manje ćelija zaraženih rakom ubijeno ukoliko su prije tretmana sa lijekovima bile izložene vitaminu C, što je dovelo do šokantnog zaključka da dodaci ovog vitamina otupljuju lijekove protiv raka. Naime, istraživanje o raku provedeno je centru Memorial Sloan Kettering Cancer pokazalo je da su tumori kod miševa rasli mnogo brže ukoliko su miševima davani dodaci vitamina C prije hemoterapije. Američki istraživači su u sklopu navedenog istraživanja testirali više različitih lijekova protiv raka i utjecaje vitamina C na njih. Poražavajući su rezultati da nijedan od lijekova koje su tretirali sa ovim vitaminom nije imao isti učinak koji je imao bez njega. Do sad se za vitamin C vjerovalo da pomaže oboljelima od raka pri terapiji, međutim, kako novi rezultati pokazuju, zdravi vitamin ne samo da ne pomaže, već šteti oboljelima od raka. Pandemija AIDS-a započela je prije 100 godina u Africi. Virus AIDS-a stanovnik je ljudskog tijela više od 100 godina, još od vremena kada su se u Africi, pored Sahare, počeli pojavljivati savremeni gradovi, izvijestili su američki naučnici. Prema studiji koju je objavio časopis Nature, virus AIDS-a započeo se širiti među ljudima početkom 20. stoljeća, te za razvoj tog smrtonosnog virusa smatraju dijelom odgovoran i razvoj velikih gradova, koji su potencirali urbani život. Posljednja istraživanja koja su sada pobijena tvrdila su kako se virus AIDS-a prvi put pojavio davne 1930. godine, no prema riječima Michaela Vorbija, prvi zaraženi ljudi tim virusom pojavili su se između 1884. i 1924. godine. Ovo nije revolucionarno otkriće, no pokazuje kako je taj virus među ljudima duže nego što se to do sada vjerovalo, izjavio je Vorbi sa Univerziteta Arizona u Tucsonu. Poznato je kako se virus širio s čimpanza na ljude iz područja jugoistočnog Kameruna, gdje se nastavio širiti među ljudima sve dok virus preko čovjeka nije došao do Kinshase, gdje je omogućeno njegovo brže širenje. Od pandemije virusa HIV-a zaraženo je ukupno 33 miliona ljudi, te je još 25 miliona njih umrlo. Kineska trava sugestivnog naziva trava napaljenog jarca ili biskupov šešir, koja ima dugogodišnju reputaciju kao afrodizijak, mogla bi efikasno zamijeniti Viagru. Rezultati su novog istraživanja italijanskih naučnika. Eksperimenti u laboratoriju koje su proveli istraživači Univerziteta u Milanu pokazali su da biljka trava napaljenog jarca, na koju su istraživači slučajno nabasali, sadrži supstancu ikarin, koja ima isti učinak kao Viagra. Trava napaljenog jarca bi mogla biti prirodna Viagra. Novina je to što smo uspjeli izdvojiti novu molekulu koja će jednog dana možda moći zamijeniti Viagru, objasnio je šef istraživanja na biljkama koje podižu seksualno raspoloženje Mario De Agli. Muškarci širom svijeta susreću se sa problemom erektilne disfunkcije, a lijekovi poput Viagre, Levitre te Cialisa pomažu tako što povećavaju dotok krvi u genitalije. Međutim, navedeni lijekovi imaju nuspojave poput glavobolja, bolova u stomaku, te mogu izazvati probleme s vidom, pa i sljepilo. Djeca igranjem Nintenda mogu poboljšati svoje matematičke vještine i postići bolje ocjene u školi. Rezultati su istraživanja koje su na 600 učenika proveli škotski naučnici. Naime, igranje igrica i nije baš toliki gubitak vremena, kako misle odrasli. 20 minuta igranja doktor Kavašiminog treninga za mozak na početku svakog dana dramatično podiže ocjene učenika na testovima. Igranje na Nintendo DS konzoli može čak poboljšati ponašanje stanje djece u školi te doprinijeti njihovom većem prisustvu na nastavi. Rezultati su istraživanja grupe Learning and Teaching Scotland koje je provedeno u 32 osnovne škole širom zemlje. Nintendo DS konzola košta otprilike 126 eura i može se naći u milionima kuća širom svijeta. Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U bloku rubrika koje smo posudili iz programa Radija Slobodna Evropa, prva će jedna koja je nastala ovdje u Sarajevskom birovu, a povod je tužan. Čitava novinarska zajednica u Bosni i Hercegovini, ali i brojni čitaoci, slušaoci, ovdašnja demokratska javnost oprostila se od jednog od najznačajnijih imena koja se pojavljivala u BH medijima posljednjih pola stoljeća. Zauvijek je otišao Hamza Bakšić, koji je bio urednik Sarajevske redakcije i u vrijeme kad je ova emisija sticala svoju aktuelnu formu. Hamzi u čast, rubriku je pripremila Žana Kovačević.
Bosansko-hercegovačko novinarstvo napustio je Hamza Bakšić, veliki novinar i čovjek. Dugogodišnji urednik i novinar radija, te direktor televizije Sarajevo, komentator i kolumnista Oslobođenja, nekadašnjeg lista Svijet i komunist, urednik radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Hamza Bakšić godinama je bio uzor mladim generacijama koje su se od njega učile novinarskim vještinama. Dok je vodio dopisništvo radija Slobodna Evropa u Sarajevu, mnogo puta napisao je onima koji su počinjali onu prvu najtežu rečenicu. Takvoga se sjeća i Nagorka Idrizović, dugogodišnja novinarka Oslobođenja.
Zapravo, on nije kriv što sam ja došla u novinarstvo, ali je kriv što sam ostala u novinarstvu. Hamza Bakšić me je naučio misliti novinarski. Hamza Bakšić je osoba koji je imao mnogo razumijevanja za mlade ljude, uvijek je želio da im pomogne. Kao novinar mislim da je dragocen, da je jedan dragulj u novinarstvu Bosne i Hercegovine. Njegova predviđanja u kolumnama vrlo često su zbunjivala svojom tačnošću kojom su se ispunjavala. Mislim da smo izgubili jednog fantastičnog kolumnistu, jednog zrelog i divnog novinara i da će se to jako osjetiti u BiH novinarstvu.
Novinari sa kojima je radio Hamzu Bakšića, osim kao vrhunskog profesionalca i dobrog analitičara, pamte i kao čovjeka koji je volio druženje, društvo, kafanu. Dobrota Lošić sa Hamzom Bakšićem proveo je godine na televiziji Sarajevo.
Naravno što je dobar bio za društvo, ljudsko ono društvo. Hamzu pamtim kao vedrog čovjeka koji se volio šaliti, ali je bio na za sve čovjek. Nikad on imao zadnju namjeru u šalama. Pa mi smo bili tu u istoj redakciji kad se osnivala televizija. Bili smo, zvali su nas kao senat novinarski, jer nismo bili u rukovodstvu. Kasnije će on biti i u rukovodstvu, bit će i glavni odgovorni urednik i na televiziji, ali bilo je divno. Apsolutno pravi novinar do kraja, ono kako se može pripadati novinarstvu.
Novinarsku karijeru sa Hamzom Bakšićem počeo je i zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa u Pragu, Nenad Pejić. Mnogo godina poslije uloge će se zamijeniti. Hamza će voditi redakciju u Bosni i Hercegovini, dok je Pejić šef u Pragu.
I sjećam ga se još dok sam ja bio mlad i nadobudan, kad sam tako počeo stvaram karijeru, onda me onako jednim uredničkim potezom vratio na zemlju. Taman kad sam počeo da gubim tlo pod nogama, ja sam naravno bio ljut ko puška, ali on je bio pravu. Ali smo imali taj prekid neposredno prije rata i poslije rata, dok ga ja nisam našao da i zamolim da bude faktički urednik naše Radio Slobodna Europa u Bosni i Hercegovini. I tada ga se sjećam, ga je rekao vrlo precizno, ajmo napraviti dogovor, ne mogu ostati duže od godinu i pol dana, ostao je dvije. Kaže, ostat ću tamo da, kaže, pomogne mladim ljudima, da mladi ljudi odrastu u novinarskom smislu te riječi. I tako je bilo. On je bio jedan od najboljih urednika koje sam ja poznavao i od njega sam dosta naučio.
Pejić kaže kako je sa Hamzom Bakšićem bilo lako i jednostavno raditi, jer je bio čovjek koji je bez puno riječi znao šta hoće.
Sjećam ga se da kad je umro Josip Broz, tada je, mislim, bio Hamza glavni urednik televizije Sarajevo, da uzeo je kameru, sjeo u auto i napravio jedan krug po praznom Sarajevu za vrijeme Brozove sahrane. To je bio nevjerovatan kadar i sjećam se i dan danas u tom kadru je bio samo jedan pas i jedan policajac, svi ostali su bili pored televizijskih ekrana, ali to je bio njegov urednički, kako bih rekao, instinkt. Da smo svi vi ostali gledali sahranu, on je sjeo u autu sa šoferom i kamermanom je napravio jedan jedini kadar, ovi koji znaju televiziju, oni ćete razumjeti, koji ide od zgrade Radio Televizije Sarajevo, tadašnje okolo skrovskog zgrade nazad. Potpuno prazan grad, to je bilo više od bilo kakvog komentara.
Veliki broj kolega, rodbine i prijatelji oprostili su se od Hamze Bakšića na komemorativnom skupu u Sarajevskom medija centru. Njegov dugogodišnji kolega i urednik iz oslobođenja, Mehmet Halilović, rekao je da je Hamza otišao tiho kao što je živio, te da će iza njega ostati uspomena na jednu blistavu karijeru, hiljade tekstova i naslova koje je napisao.
Hamza je ostvario profesionalnu karijeru rijetku i kod nas i u svijetu, zapravo kod nas nezabilježeno. Karijeru koju je pravio i uspješno okončao u sva tri klasična medija, na radiju, na televiziji koju je i sam stvarao i u novinama. Rijetki su novinari obdareni svim tim talentima, znanjima i sposobnostima. Hamza je bio takav i on je jedini sve to mogao i sve to prošao. I ustao u svima njima bio sve. I novinar, izvještač, i reporter, i urednik, i komentator, i kolumnista. I povr svega još autor knjiga.
Medija centar izabran je za komemoraciju jer je Hamza bio jedan od prvih saradnika ovog centra, gdje je i nastao njegov priručnik Ja novinar, kazao je Boro Kontić.
Hamza je bio jedan novinar koji se zapravo širio u profesiju. On je bio čovjek izuzetno obrazovan, pametan, radoznao i ono što ga ja pamtim kao velikog
dječaka. Dojam bosansko-hercegovačkog novinarstva, jedno od najboljih novinarskih pera koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, Hamza Bakšić, sahranjen na Sarajevskom groblju Lav.
With a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a song. bird who sings. Sometimes all of our thoughts come misbehaving.
Ostajemo među temama koje se tiču novinarske profesije, idemo do Beograda gdje je u toku velika akcija čišćenja tamošnjeg najautoritativnijeg dnevnog lista Politika. Smjenja je glavna urednica Ljiljana Smajlović, a otkaz je dobio i predsjednik aktiva novinara Politike Ljubodrag Simonović. Istovremeno pokrenuta je procedura za razrješenje generalnog direktora Srđana Janićijevića. Naš Nebojša Grabeš se zapitao šta je pozadina ovih rješenja i otkaza i koliko se politička dešavanja u Srbiji reflektuju na medije.
Otkaz Ljubodragu Stojaninoviću, uglednom vojnom analitičaru, najnovija je, ali sigurno ne i posljednja vest o kadrovskim rješenjima u veoma uticajnom i najstarijem dnevnom listu u Srbiji. Stojedinović, koji je predsjednik aktiva novinara Politike, samo je kratko izjavio da je otkaz dobio zbog istupa u javnosti i zbog toga što je govorio ono što je bilo javna tajna. Zanimljivo je da mu je otkaz dao direktor kompanije Srđan Janićijević, koji je samo dan ranije podneo ostavku u trenutku kada je saopšteno da je sa funkcije glavne i odgovorne urednice smijenjena Ljiljana Smajlović. Šta stoji iza ovih dešavanja? Smijenjena urednica Ljiljana Smajlović tvrdi da je pozadina politička.
Već je odlučeno da vršilac dužnosti glavnog urednika bude neko ko nije zamjenik glavnog urednika. Mislim da u toj odluci da se i zamjenik ignoriše kao da ne postoji i da se neko drugi postavi, postoji mogućno neki nagoveštaj i progona ljudi koji su blisko radili sa mnom, i to je ono što me u ovom momentu najviše brine. Nisam dobila nikakvo objašnjenje o razlozima smene, ali sam barem saznala ko je hteo da me smeni. Inicijator je Upravni odbor Politike AD, kojim predsedava gospođa Sonja Liht.
Ljiljana Smajlović izabrana je za prvog čovjeka lista Politika dolaskom Koštuničinog DSS-a na vlast, odakle danas stižu osude zbog njene smene, potkrepljene tvrdnjama da je ovo razrešenje rezultat političkog revanšizma. Predsjednica Upravnog odbora Sonja Liht, koja danas nije bila dostupna za komentar, najavila je nedavno da je odbor pokrenuo inicijativu za raspisivanje javnog konkursa za glavnog i odgovornog urednika lista Politika. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije podsjećaju da je u sličnom maniru Ljiljana Smajlović i došla na tu funkciju. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće.
Nezavisno udruženje novinara Srbije
bilo je uvereno da to nije tema s kojom mi treba da se bavimo iz prostog razloga što se nismo ni bavili kada je zapravo postavljena dekretom Milja Smajlović, a smenjen Milan Mišić. Politika je većim delom državna novina i ako radite u državnoj novini, onda ste vi na izvesni način državni činovnik, te država ima pravo da vas postavlja i da
NUNS, međutim, snažno protestuje zbog, kako se navodi, odmazde koju poslovodstvo politike preduzima prema novinarima tog lista i traži od direktora Janićijevića da hitno stavi van snage današnje rešenje o otpuštanju novinara Ljubodraga Stojadinovića.
I novinari i sindikat u politici su se javljali nezavisnom udruženju novinara Srbije i govorili šta se dešava. I naš stav je bio da ćemo mi reagovati samo u onom slučaju ako neko od potpisnika peticije dobije pretnju otkazom ili bilo kakav verbalni napad od rukovodstva zbog toga što se potpisao.
Komentarišući najnovija zbivanja u kući politika, Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka prepoznaje političku pozadinu i upozorava.
Kada smene glavnih urednika i direktora medija mogu da se dovedu na bilo koji način sa smenom političke vlasti, to nikada nije dobro i to pokazuje nezrelost i nezdravost svakog društva, nezrelost u pogledu jedne demokratske zrelosti. Tako da i smena Ljilje Smajlović zaista mora da se gleda i kroz tu lupu. Bez obzira na to šta se sve pričalo, da li jeste, da li nije, može se ipak izvesti zaključak da tu ima izvesnog revanša u odnosu na prethodni period.
Kao centralnu tačku i uzrok sadašnjim dešavanjima u politici, Rade Veljanovski vidi u jednoj drugoj činjenici, pitanju privatizacije ovog medija koje je trenutno u zajedničkom vlasništvu politike AD i nemačkog koncerna VAC. Veljanovski podsjeća da je list politika prema zakonu o javnom informisanju trebalo da bude privatizovan u potpunosti još pre 3 godine.
U ovom momentu i već 3 godine list politika je potpuno nezakonito 50% u vlasništu države. To je također jedan standard demokratskog sveta i pogotovo demokratski razvijene Evrope, da glasila ne mogu biti u vlasništu države sem javnog servisa, ali koji opet mora da ima programsku neutralnost i samostalnost, a pogotovo se to odnosi na štampane medije. Štampani mediji su već više od nekoliko decenija potpuno prepušteni deregulaciji i država njihov vlasnik ne može da bude.
Zbog toga bi, kaže Veljanovski, ljudi iz upravnog odbora trebalo da sami sebi postave sledeće pitanje.
Da li možda učestvuju u nečemu što je kompletno nezakonito, a to je da je 50% vlasništva politike državno i da država na bilo koji način može da utiče i na upravne odbore i na glavne urednike i direktore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradeš.
Yeah.
U Jajcu su u toku dani Nikole Šopa književna manifestacija posvećena poetskom geniju koji je dugo bio zapostavljan, ako ne ignorisan od strane vlasti, kulturnih poslanika, ali i svojih kolega književnika. Povratak njegovog dijela u bosansko-hercegovački javni život bio je povod da jutro su goste pozvojen Šopovog poštivaoca pjesnika Željka Ivankovića, koji je imao čast da prije 4 godine otvori spomen sobu u rodnoj kući pokojnikovoj. Željko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Konačno Šopovi dani su se etablirali u našim kulturnim kalendarima, pa kako je ta činjenica primljena u tvojim poetskim krugovima?
Čini mi se da je jako važno da je uopće jedan pisac tog profila, kad kažem tog, mogu reći skupa sa nekim uglednim svjetskim pjesnicima i kritičarima, dakle svjetskog profila, našao svoje kulturološko utemeljenje u našoj sredini, u zemlji u kojoj je rođen i konkretno u svom Zavičaju, u Jajcu. Osim činjenice koja nije ni malo banalna da je jedan takav pjesnik dobio i svoj lik na novčanici jedne države, doista je već bilo vrijeme da se ta jedna velika, istinska, prava veličina prepozna u ovom prostoru i etabliranje Šopovih susreta u njegovom Jajcu na Plivi, koje je to Jajce i koja je ta Pliva ušla u njegovo djelo, dala snažan pečat njegovom djelu, dakle došla je u nekakav svoj Zavičaj i Šopova literatura i Šopovo djelo i sam Šop, i to je danas doista jedna neprijeporna kulturološka činjenica.
Da, evo, sam si pomenuo, Nikola Šop se obreo na novčanicama, mada ti moram reći da malo ko zna o kome se zapravo radi, većina ljudi se i pita ko ovo bi, pa evo nama prilike da našeg slušalca uputiš, da nam kažeš neke bitne činjenice o tom sjajnom pjesniku.
To je jedan veliki, neobično veliki pjesnik, to je jedan iznimno obrazovan čovjek koji je prevodio s latinskog sve najznačajnije rimske starorimske pjesnike i ono što zovemo hrvatske latiniste, pa i bosansko-hercegovačke latiniste. Međutim, kako je čovjek ostao invalid pred drugi svjetski rat, odnosno s prvim danima drugog svjetskog rata, i cijeli život praktički proveo ležeći nepokretan u Zagrebu u krevetu, to je čovjek koji nije bio socijalno, društveno prisutan osim svojim dijelom, tako da je i razumljivo da jedan veliki broj ljudi uopće nije, čak i ljudi iz struke, nije za njega znao. A s druge strane, on je u prethodnom sistemu doista bio pomalo sumnjiv, jer je njegova poezija bila drukčija, nije bila ni na tonu ni na fonu tada dominantnih struja. Tako da je, čini mi se, trebalo proći cijela jedna mala vječnost, 50 godina, da bi, nakon što je u inozemstvu prepoznat, da bi se etablirao u svom matičnom bosansko-hercegovačkom društvu i književnosti, mada je Nikola Šop u Zagrebu bio iznimno poznat i cijenjen.
Da, jedno pitanje me odavno muči. Da li je slučaj Šop bio takav kakav jeste? Da li se velikog pjesnika ignorisalo isključivo zbog ovih ideoloških razlika, ili među vama pjesnicima bilo sitnih duša koje se nekako naslađivale nevoljnim statusom boljeg od sebe?
Pa, to je možda pravo pitanje koje se može vezati za svaku književnu pojavu, za svakog velikog pisca kojemu ćemo veličinu priznati tek kad nije među nama i koji je velik tek kad je dovoljno duboko pod zemljom. Međutim, ovdje treba reći ipak jednu vrlo, vrlo važnu stvar. Šop je pjesnik, kako bi se to danas reklo, duhovne poezije, metafizičke poezije. Šop je pjesnik koji je između dva rata prepoznat od najboljih pjesnika onodobne Jugoslavije, jer je živio i radio u Beogradu. Iznimno su ga brzo prepoznali svi najveći i najznačajniji tada pjesnici. I doista ne bi bilo nikakvih problema da se on etablira kao veliki pjesnik, da nije bilo ove tragedije s njegovom kičom, nepokretnošću. A kod nas je, nažalost, ono koga nema na očima nije ni dobar i nema ga nikako. I druga strana je zaista ta ideološka marginalizacija jednog velikog pjesnika koji naprosto nije bio zanimljiv društvu i sistemu, jer je bio pjesnik kršćanske duhovne inspiracije, a pritom zaista jedna veličina. Dakle, nije bio vulgarni vjernik, pjesnik vulgarne vjere i religije, nego je bio sjajan metafizički pjesnik kojeg su doista na zapadu prepoznali i najveći pjesnici, kao što je engleski pjesnik Hugh Whittington, koji je i ukazao na tu veličinu.
Ja sam ovo pitanje postavio, evo, isključivo zbog razloga što se sjećam vremena kad je pokojni Nikola umro. To je bilo negdje istovremeno kad se to desilo i Krleži. Većina naših pisaca se prosto natjecalo u panegiricima Krleži, kome ti panegirici nisu trebali, a Šopa, da ne griješim dušu, malo je ko, ako je iko ispomenuo.
To je točno, to je samo znak ovoga o čemu smo, jel, natuknuli, da je Krleža bio, uza sve to što je Krleža veliki pisac, ali da je Krleža bio pisac koji je bio ideološki markiran kao naš, jel, dakle, pisac sistema, i ljudi su, pišući o Krleži, zapravo htjeli ubijati, ubrajati sebi neki politički poen, jer je tada još uvijek doista bilo vrlo teško i nezahvalno pisati o Šopu, mada su se tada i pojavljivale Šopove knjige i u Zagrebu, i u Sarajevu. I Sarajevo je Šopa u to doba objavilo Izabrane pjesme, objavilo mu je ovu radiodramsku trilogiju koja je izvođena i na Radio Zagrebu, a sva je tematski vezana uz Bosnu i Hercegovinu i njezinu povijest. Međutim, nije bilo baš oportuno pisati o Šopu i na njemu se nije moglo dobiti neki politički poen, a nažalost pisci su, kao što znamo, kao i svi drugi ljudi, u jednoj mjeri i kvarljiva roba i nastoje se dodvoriti, umiliti i vlasti i sistemu i ideologiji. I nije to ništa što nam nije poznato od rimskog vremena, rimske poezije do danas, i vjerojatno će tako uvijek biti.
Da se nakratko vratimo novim, nadam se, budućim značenjima Nikole Šopa. Lijepo je vidjeti da su da su ovdašnji dani posvećeni njegovom velikom poštivaocu i barem djelimice nasljedniku Ivanu Kordiću.
Pa, kad su krenuli Šopovi dani, urađeno je nekoliko važnih stvari. Prvo, opremljena je njegova spomen soba u Jajcu. Podignut mu je spomenik, bista u Jajcu. Da to ne bi samo bio skup ljudi koji dođu u slavu Šopa, a jedan skup pretvore u pijanke, u tulume i provode, doista su ti susreti otvorili jedan prostor za razgovor o poeziji, pjesnicima, i prošle godine je to bilo, recimo, o Petru Gudelju, jednom sjajnom pjesniku. Ove godine su oni fokusirani, u prvi plan su izvukli jednog našeg pjesnika iz Bosne i Hercegovine, jer Petar Gudelj je iz Hrvatske, iz Imotske krajine. Ove godine, dakle, Ivana Kordića. I vrlo je važno to da će se jedno takvo pjesničko ime i jedan takav pjesnik poslije ovih susreta staviti u žižu. Dakle, djelo Ivana Kordića dobilo je ovim susretima jedno priznanje, jedno novo čitanje iz pera novih čitatelja, književnika, kritičara i tako dalje. Tako da se sa pjesnicima koji tu budu odčitavani iznova, o čim se dijelima bude govoreno, doista neće dogoditi ono što se događalo Šopu, da budu toliko dugo anonimni, ili barem, da kažemo, manje poznati. Tako da je to meni po najznačajnija vrijednost susreta koji nose ime Nikola Šop, što svake godine etabliraju jedno novo ime, situiraju ga u vrijeme i prostor, i to ime koje je doista respektabilno, ime Ivana Kordića, pjesničko ime Ivana Kordića je doista to.
Željko, hvala ti na ovom razgovoru, ja se nadam da ćemo zajednički pratiti još dosta Šopovih susreta.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala lijepa.
Do slušanja, prijatno.
You need to let, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold out of love.
Program radija Slobodna Evropa.
Za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike, objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Uno, Nottinghamu, filmu o Robinu Hoodu, režiji Radley Scotta, Russell Crowe će glumiti i Robina i njegovog zakletog neprijatelja i konkurenta Nottinghama. Scott je već prije najavio obrat stare filmske priče i rekao da će pozicije oba lika relativizirati tako da će Robin biti zlikovac i obratno. Jedina konstanta u priči ostaje gospođa Marianne koju će tumačiti Sienna Miller. Prekaljeni akcijski junak, umri muški franšize Bruce Willis, okušat će se kao režiser psihološke drame Three Stories About John. Priča se vrti oko jedne žene i njenih pokušaja da u traumatičnim događajima zadrži vezu sa realnošću. Willis će u filmu glumiti oca naslovne junakinje, a okušat će se i ulozi producenta zajedno sa bratom Davidom Willisom. Početak snimanja je zakazan za novembar tekuće godine. Jack Black opet sarađuje sa scenaristima Kung Fu Pande, Jonathanom Aibelom i Glennom Bergerom. U planu je, piše Hollywood Reporter, za sad neimenovana komedija koju će razvijati pod Universalovom kapom. Riječ je o komičnoj varijanti Bornova identiteta, oslovljenoj oko Amerikanca koji se jednog jutra probudi na obali Kube. Kako nema ideje o tome šta je i šta radi, junak pretpostavi da je super špijun, što ne može biti dalje od istine. Black je za sad u projekat upisan kao producent i glavni glumac. Datum početka snimanja još nije zakazan. Škoti koji čine Franz Ferdinand završili su rad na svom trećem albumu. Dečki su godinu dana proveli pišući pjesme za novi album koji, kažu, ima plesni ritam. Prošli album bio je nabijen energijom, ovaj će biti ipak malo umjereniji, ali će i dalje imati naš zvuk. Tokom rada na novim pjesmama imali smo hrpu zanimljivih situacija, tako da album zapravo predstavlja kompilaciju najboljih trenutaka našeg zajedničkog rada, otkrio je pjevač Alex Kopranos. Album još nema naslov, a izlazi početkom iduće godine. Zadnji album Franz Ferdinanda You Could Have It So Much Better objavljen je prije 3 godine.
Ovoga jutra ću vam pričati o jednoj tužnoj činjenici u vezi sa našim sportom. Nevjerovatno je lagodi novinara koji se barem povremeno bavi i ovom djelatnosti. Kad god nemaš povoda da se oglasiš u vezi sa rezultatima ili u procesima na našim terenima i dvoranama, ponuditi se mogućnost da progovoriš o ljudima pred kojima se takmičenja održavaju. Nažalost, u nevjerovatno velikom broju slučajeva radi se o gledaocima koji nisu zaslužili da se neki drugi pred njima pojavljuju, a ne da se nadigravaju kako bi im to pričinjavalo radost ili zadovoljstvo. Publika je na ovim prostorima jednostavno prerasla sport i više se zapravo i ne zna ko je zbog koga ili šta je zbog čega. Fudbal naravno prednjači, pa se ovom sportu izgubio svaki red o tome da li se utakmice igraju zbog sportskih natjecanja ili kako bi se odredio poluinstitucionalni okvir za sukobe navodnih navijača, kako bi se stvorio prostor za pljuvanje po onom drugom, za fizičke obračune, izljeve primitivne mržnje koja, pokazuje se, ne mora nužno biti ni nacionalna, ni etnička, ni vjerska, ni rasno obojena. Mora jednostavno biti obojena primitivnom potrebom za obračunom, za skandalom, za egzibicijom frustriranih spodoba kojima ništa nije sveto. Posljednjih nekoliko dana sa stranica naših novina ne silaze tekstovi o prošlo nedjeljnom divljaštvu navijačkih grupa iz Sarajeva i Zenice, a pred utakmicu Željezničara i Čelika u centru glavnog grada. Bilo je razbijenih glava, polomljenih stolica i prozora, razvaljenih poslovnih prostora i stanova, a u srca ovdašnjeg čovjeka uvukla se još veća nelagoda u vezi sa bezbjednostnim uslovima u kojima živi, dok se nekontrolisana masa iživljava. Zeničani pri tome tvrde kako su napadnuti od strane sarajevskih navijača i to, zamislite, udruženih konkurentskih grupa koje navijaju za tim sa Koševa i sa Grbavice. K tomu, kažu, pomogla im je i policija, a svoj su odnos prema glavnom gradu simbolički pokazali činjenicom da nisu htjeli ni ljekarsku pomoć u ovdašnjim zdravstvenim ustanovama. Sarajevije sa svoje strane tvrde kako su upravo oni bili napadnuti, što se čini malo vjerovatnim, ali bolnom se doima činjenica kako su i Zeničani izazvali pogrdnim riječima u vezi sa markalama i pogazivanjem 3 prsta iz kolone automobila. Uglavnom pokazalo se kako se niko ne osjeća krivim, kako se krv po Sarajevu može nemilice i nekažnjeno prolijevati, kako primitivna navijačka imperija može beskrajno opetovati morbidnu korelaciju noževa, žica i srebrenica, a da to nikom ne znači i povod za odlučnu akciju. Teško je očekivati od nekompetentnih i kompromitovanih fudbalskih foruma da zaustave ono što se upravo u tom nivou generira. Ali valjda postoje nadležne vlasti koje su zadužene za red i mir građanski. U Italiji su tako nekim navijačkim grupama zabranili da idu na gostovanja, a prije toga je bilo i mrtvih među navijačima. Nešto računam kako se i kod nas valjda očekuje mrtva glava pa da se krene u odlučnu akciju. Malo priče, malo muzike i već smo na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobratović.